Hej, jeg hedder Carsten Nielsen, og du er tunet ind på anden episode af programmet Rejser i Livet. I hver episode har jeg besøg af en gæst, og det centrale spørgsmål til min gæst er, hvad har været afgørende momenter eller situationer i livet? Momenter, der formentlig har været med til at definere det liv, som gæsten har i dag. Og i dag der er min gæst Peter Brun Jørgensen, som har haft håndbold som passion gennem hele sit liv. Og nu velkommen til anden episode af Rejser i Livet, og ikke mindst til dagens gæst, Peter Brun Jørgensen. Velkommen til, Peter.
Mange tak.
Og velkommen til mit køkken her i Vium.
Dejlig køkken.
Skal jeg ikke lige til at introducere dig til lytterne, før vi sådan for alvor går i gang? Peter, han er 50 år, og i det meste af Peters liv har håndbold været et omdrejningspunkt. Hele hans familie har spillet håndbold, hans søstre og så videre, så videre. Du er kommet meget i Virumhallen hele dit liv, og gør det stadigvæk. Peter, han var efter min opfattelse Danmarks største mandlige håndboldtalent tilbage i start 90'erne. Men skade tvang ham til at opgive sin spillerkarriere, men fortsat så som håndboldtræner i forskellige klubber i Danmark, og har også taget en læreruddannelse, og nu sidder han har en job som lærer på Københavns Idrætsefterskole. Og ved siden af, så kender vi også Peter fra fjernsynet, som en meget medlevende håndboldkommentator på TV2. Personligt kender jeg jo Peter som en glad person, som altid ser lyst og optimistisk på livet, og så elsker han at synge. Jeg håber, at det var en god intro, Peter.
Det var en meget, meget, meget smuk intro.
Der er ikke et øje tørt.
Overhovedet ikke.
Jamen lad os komme i gang. Hvad er det for en rejse, du har været på i dit liv, frem til vi står måske her sådan midt i livet? Ja, det ville også være, to gamle mænd.
Det ville jo være dejligt, hvis det var midt i livet, og vi stadigvæk havde 50 år foran os. Men den rejse, som jeg har været igennem, har jo drejede sig meget om håndbold, som sådan været det omdrejningspunktet i mit liv, og det er det sådan set stadigvæk. Det er et spil, som jeg elsker, og det er et spil, som har beriget mig på rigtig mange måder. Og det startede jo, fra jeg var en helt lille dreng, og blev født på Frederiksberg, flyttede mine forældre til Virum, og begyndte, og de har spillet jo begge to håndbold. Og derfor så tog jeg nærmest min første skridt over i Virumhallen. Ja. Det kan jeg så ikke selv huske, men det her har jeg jo fået fortalt.
Det er du blevet fortalt.
jeg tog ikke min, men jeg rumpede mig sådan et sted. Jeg kunne faktisk ikke kravle, så jeg rumpede over i Virumhallen. Ja. Og derfor så var det naturligt, og fordi man blev slæbt med over i den her hal, at jeg også begyndte at spille håndbold. Og ja. Det synes jeg var sjovt, og har også set gamle smalfilm, hvor jeg havde sådan en alt for stor Virum-trøje på, og så løb jeg og lavede hopskud hjemme i vores lille lejlighed på Frederiksdalsvej. Ja.
Og det er så også i Virum, nu skal vi lige sige, vi sidder i Virum. Ja. Jeg er kommet til Virum her senere i livet, og har lært Peter at kende på det tidspunkt, men meget af dit liv har jo været i Virum.
Det var det i hvert fald.
Du flyttede tilbage til Virum nu.
Det er
med din familie.
Rigtig glad for at komme tilbage til rødderne. Ja. Men altså, jeg kunne godt lide at spille håndbold. Jeg synes, det var sjovt. Og fik så også rigtig gode venner, faktisk nærmest fra starten af. Min fætter, Michael, da vi sådan startede med at spille. Og Per Sjødal, som Michael var min fars tvillingbrors søn, og så Per Sjødal, som var en af min fars bedste venners søn. Mm. Vi er vokset op sammen, og det der kammeratskab har jo også haft en kolossal betydning for der hvor jeg er i dag. Ja. Men det tror jeg også.
Vi har faktisk talt om, at jeg var jo militæret, I var ikke militæret, men hvis vi lige skal tage den, hvad hedder det, at I sammenlignede faktisk, kan man sige, jeres håndboldopdragelse med militæret. Det er måske en svær sammenligning, så ville man få nogle forkerte billeder op i hovedet, men der var, er nogle ting der,
men som... Det, som vi sammenlignede i forhold til militæret, det er jo det der pres, man kommer ud for, og hvilke roller har man, når det hele det spidser til, som vi forestiller os, det måtte være i militæret, og den her... Det handler jo meget om det mentale, den mentale styrke. Hvor langt kan man gå? Kan man blive ved, indtil man signer? Og hvem er det, der er rundt omkring en? Og hvem er det, man kan regne med 100%? Og vi kunne regne med hinanden. Når vi spillede håndbold, så vidste vi 100% i alle situationer nærmest, hvem gør hvad lige præcis her. Mm. Og det er jo det, som vi har haft.
Jamen, der er noget disciplin.
Jamen, der er jo masser af disciplin og så tror jeg, at det der det mentale, altså når der kommer, altså vi vil aldrig bryde sammen. Vi brød aldrig sammen. Altså vi slog aldrig op i banen, eller faldt sammen, som jeg kunne forestille mig, når der er nogen, der virkelig har i hvert fald set fjernsynsudsendelser om nogen, der er i militæret, som brød fuldstændig grædende sammen. Det gjorde vi jo aldrig på den måde, selvom vi var hårdt presset. Også når vi lavede fysisk træning, og det har vi jo sådan også kunne mærke, når jeg også har været sammen med andre. Det har været en utrolig ballast at få i livet.
Så det er din barndom og din ungdom. Håndbold.
Min barndom og ungdom, det var meget håndbold.
Og hvad ellers, hvis du sådan ligesom tager den lidt videre, hvad, hvis du sådan skulle beskrive det som en rejse, hvad er det så for en rejse, du har været på i livet frem til nu? Jamen, altså sådan i kort fortalt.
Jamen den rejse, jeg elskede at spille håndbold. Jeg spillede også badminton og fodbold, og der var mange, altså idræt var naturligt og nemt for mig. Jeg var bare rigtig god til håndbold. Ja. Det kunne jeg måske have været blevet til noget andet også. Men når man får, eller jeg fik i hvert fald de her succeser i håndbold og blev god, så blev jeg mere og mere agerig og ville være bedre og bedre. Jeg elskede at træne. Og så blev jeg bedre, og så blev jeg rigtig god. Og jeg kan huske, det er noget af det første sådan store... i mit liv i forhold til håndboldspillet, det var, da man fik indkaldelse, eller da jeg fik indkaldelsen til ynglingelandsholdet. Det var virkelig helt fantastisk. Og der havde jeg spillet sådan et unionsstævn, det var, hvor jeg havde været spillet virkelig, virkelig godt. Men at få den indkaldelse...
Stadigvæk på papir.
Ja, få den indkaldelse til det ynglingelandshold, det var helt vildt. Ja. Det var helt fantastisk. Altså, det var sådan første mål, fordi... Begynder man, når man bliver, eller jeg blev god til håndbold, så fik jeg også drømme, masser af drømme. Jeg vil være den bedste. Jeg vil være den bedste i Danmark, jeg vil være den bedste i verden.
Jeg vil stadigvæk den dag i dag sige, du, som jeg sagde i min intro, at du var det største talent. Da, jeg kender dig også fra ynglingetiden og sådan noget, og så startede seniorkarriere, og der kan jeg huske, at du var sgu kæmpe, kæmpe, kæmpe talent. Og det var en fornøjelse at komme til at lære jer, vi om drenge, at kende, ikke? Og komme ind i det der sammenhold, som jeg tydeligt kunne mærke, som du taler om. I havde et fantastisk sammenhold, og det var fantastisk at komme til som tilflytter fra Sydsjælland.
Du faldt rigtig godt ind i klikken.
Det må man sige. Jamen sådan lidt videre frem, Peter. Altså, hvordan er det? Er det kun optur, eller har du... Det er min centrale spørgsmål, er jo det her definerende momenter, eller afgørende momenter, hvis vi skulle gå lidt videre med det. Jamen, du har sikkert haft mange.
Men
hvis du skal vælge nogen,
jeg spillede, og jeg kom så på ynglingelandsholdet, jeg kom også på ungdomslandsholdet, og det gik super godt, og jeg fik faktisk også debut på A-landsholdet. Og det gik meget, meget hurtigt. Og jeg havde en måned, hvor jeg var både med på yngling, ungdoms- og A-landshold. Der var jeg til samlinger med alle tre landshold inden for en måned. Så jeg debuterede som 18-årig på det rigtige landshold med alle de store stjerner. Morten Stig Christensen, som var den helt store Erik Veje og så videre. Så det gik hurtigt. Men der, hvor det sådan... for det var sådan en stor...
Det var en optur.
Op af bjerget.
Det var Alpe d'Huez.
Fuldstændig.
Det var ikke op ad bakke, faktisk.
På fuld, nej, for det jeg fløj.
Jamen, det var
helt vanvittigt, og det gik utrolig godt. Ja. Men så sluttede det meget brat.
Hvad skete der?
Jamen, så spiller vi en kamp i Brønderslev.
Med Virum.
Med Virum, helt op i det nordlige Jylland. Og jeg under kampen hopper ind over på et tidspunkt i anden halvleg og har et skud fra lavt leje, og der kan jeg mærke, der sker et eller andet op i min skulder. Havde haft lidt udfordringer med den her højre skulder, som jeg skyder med, eller skød med. Og da jeg så kommer efter kampen for is på, og så var der sådan nogenlunde, så kommer vi hjem, og jeg husker tydeligt klokken 5 om morgenen, der vågnede jeg simpelthen med kæmpe store smerter i min skulder. Og der vidste jeg, det er altså ikke helt godt. Og skulle på arbejde dagen efter, jeg måtte sådan køre med, jeg kunne simpelthen ikke bruge min højre arm, jeg måtte køre med skift gear med venstre, og så kom jeg så til undersøgelse, og det viser sig så, at der er noget, der er gået i stykker ind i min skulder.
Okay. Og hvad tænker man som, hvor gammel er du der?
Jamen, jeg er 20 år der.
Og, hvad tænker man der?
Jamen, der tænkte jeg ikke noget sådan særligt. Der tænkte jeg, så sagde lægen, at der, så skulle jeg opereres. Det var min ledlæbe oppe i skulderen, som var, der var noget galt med. Ja. Så jeg tænkte, så får jeg en operation, og så er jeg klar igen.
Ja.
Og det fik jeg. Jeg fik operationen og genoptrænet stenhårdt, kommer tilbage. Men der kunne jeg begynde at mærke, at jeg ville ikke være i stand til at kunne træne lige så meget, som jeg har gjort før.
Okay.
Min skulder blev hurtigere træt.
Ja.
Og det var bekymrende, når man gerne vil være verdens allerbedste.
Ja, du elsker at træne. Tror jeg, du allerede har sagt. Du elsker at være i handen.
Elskede at træne, elskede at se nogen. Og det var så også, da jeg var dreng, altså, der var det sådan en Hans Henrik Hattesen. Altså, når han spillede ned i Virumhand og lavede nogle ting, så øvede jeg mig. Jeg kiggede på, hvad han gjorde, og så prøvede jeg at gøre noget agtigt det samme.
Mm.
Så jeg sugede til mig også i fjernsyn, og så øvede jeg mig.
Ja.
Og det var mega motiverende for mig og inspirerende at se andre, der var rigtig dygtige, og så prøve at gøre nogle af de ting, som de gjorde.
Ja.
Men jeg kom til nogenlunde tilbage den første operation.
Ja.
Og jeg kom tilbage i løbet af sæsonen. Og så spillede vi opstarten til en ny sæson, og så lægen havde sagt, at mine ledbånd, de faktisk også var en lille smule løse.
Ja.
Og det gjorde så, at hver gang jeg fik skudt lidt for meget, så blev jeg endnu mere overbelastet i min skulder. Og til sidst, så gjorde det bare så ondt i min skulder.
Hele tiden, eller?
Og der vidste jeg bare, at det her, det er skidt.
Så du var på en eller anden måde, du var faktisk bevidst om, at det er noget lort.
Ja, der vidste jeg. Nu det,
vidste du, det var slut?
Jeg troede faktisk, det var slut der. Jeg vidste, at jeg ville ikke kunne opnå de mål og de drømme, som jeg havde om at blive den allerbedste i verden. Og
men det var troede du stadigvæk på, at du kunne komme til at spille på et vist niveau? Eller?
Jeg mistede sådan troen på det. Altså, det gik op for mig, det der, det bliver meget svært.
Og hvordan føles det? Det er et dumt spørgsmål næsten.
Forfærdeligt. Jeg græd og græd og græd og græd og græd. Og jeg bliver nærmest berørt af det stadigvæk. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Fordi det er jo...
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er.
Det er 30 år siden.
Ja.
Men mit liv på det tidspunkt, det var håndbold. Det var det, jeg kunne. Jeg 24-7. Mine venner spillede håndbold.
Ja.
Min mor og far, det var håndboldfamilie. Det var det, som jeg elskede allermest. Og det, jeg var god til.
Ja.
Så min identitet var håndboldspilleren. Jeg kom rundt alle mulige andre steder, og så sagde jeg, der er ham håndboldspilleren.
Ja, ja.
Og det var det, jeg var.
Ja. Og du derfor havde lige nået at, kan man sige, få den der smag af succes og hvad kan man sige, kendthed i miljøet.
Jeg tror ikke, det er...
Men eller hvad var det, der fascinerede dig ved at...
Det var måske ikke kendtheden i miljøet, eller fordi jeg, også da jeg var 16, var jeg også ham håndboldspilleren. Fordi jeg bare
elskede... Altså det var håndboldspilleren Peter Brun.
Ja, jeg elskede at spille håndbold, så det var sådan en... Ja, det var sådan, jeg så mig selv. Men det var sådan, omverden så mig. Og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så var jeg ikke håndboldspilleren Peter Bruun Jørgensen mere. Så var jeg Peter Bruun Jørgensen. Så min identitet, som lå i håndboldspillet, den var væk. Og den skulle bygges op igen på en ny måde. Og det var...
Og hvor... hvor fandt du, hvad skal man sige, kraften eller inspirationen måske til at komme videre? Var der nogle personer, eller ja,
altså var
der nogle...
Min mor og far, de var jo... De støttede mig fantastisk. Altså, det var jo... Altså, jeg kunne komme hjem til dem når som helst 24 timer i døgnet, og så stod de og tog imod mig med åbne arme, og så fik jeg al den kærlighed, som jeg havde brug for. Så det var, de var sådan i den fase kæmpe store klipper for mig, som jeg kunne læne mig op af.
Ja.
Og det var jo betydet alt, fordi ellers var jeg bare, ja, det ville jeg sgu nok måske komme, fordi jeg har sgu en...
Har du ikke en eller anden
jeg har en opdrift? Energi.
Det er det, jeg sagde til dig. Jeg kender dig, ja. Jo, jeg kender dig som... Altså, du skulle altid optimistisk. Og ser lys på det. Ah, det skal sgu nok gå, Kalle, ja. Siger du til mig. Ikke?
Ja. Og det går jo også altid. Og ja.
Det er jo faktisk det, livet handler om, at der er nogle udfordringer en gang imellem. Eller hele tiden næsten. og når man møder sådan en udfordring, så skal man jo på en eller anden måde ikke flygte fra den. Så skal man måske prøve at komme igennem den. Og så kommer man ud som et andet menneske på den anden side. Ja. Det tror jeg i hvert fald på. Så livet er fyldt med udfordringer. Eller bakkedal, eller hvordan vi skal se billedet på. Og,
det der, det var,
på
det var, måde. Det der, det var sådan et stort sort hul.
Ja, det var et sort hul. Jamen, følte du dig sådan, altså følte du decideret deprimeret, eller?
Ikke, jeg ved, jeg var bare utrolig ked af det. Jeg ved ikke, hvordan det føles at være deprimeret, men jeg var virkelig til rotterne, og hver gang jeg begyndte at tænke på håndbold, og hvad kunne det ikke være blevet til, altså græd jeg bare. Altså,
ja.
Så det tog...
Men det må også have været svært at se på, som du bare lige for at gå tilbage. Du siger, ja, mine venner spillede jo. Alle dine gode venner, som vi lige har snakket om, altså spillede jo og kunne ligesom udleve den der drøm, ja. som håndboldspiller, som du så ikke kunne mere.
Men det var stadigvæk, de var stadigvæk mine gode venner på den måde.
Havde du med at se dem rende rundt, og du kunne ikke?
Jamen det tror jeg ikke, jeg tænkte så meget over på det tidspunkt. Altså jeg tror, at en af grundene til, at jeg så også kom videre, det var jo, at det var jo så også et fundament for mig, at jeg stadigvæk kunne komme ned i Virumhallen, hvor jeg stadigvæk havde rigtig gode venner,
ja.
og havde det godt, selvom jeg ikke kunne spille.
Så når vi snakker om, hvad der fik dig videre, eller hvordan du kom videre, så er det også de mennesker omkring dig, dine forældre, siger du, men også...
Mine forældre, allerhøjeste grad, men også hele miljøet omkring den håndboldklub, som jeg stadigvæk så utrolig godt kan lide.
Ja.
Og det er jo...
Og der snakker så, vi jo så, om, vi er en sorgfri håndboldklub.
Ja, lige præcis. Der, ja. Jeg følte mig jo ikke alene på den måde.
Nej.
Så jeg havde stadigvæk...
Så der er
jeg kunne stadigvæk komme derned og have gode stunder i hallen, uden at være... Altså, jeg var ikke bitter, når jeg var nede i hallen. Det var jeg, kunne jeg være, når jeg sad derhjemme og sad og tænkte og kiggede mine skrabbøger på... Så var jeg sådan... Ja. Det tog...
Men
det,
du kunne godt få energi tilbage, år. Når du gik ud i hallerne.
Det kunne jeg sagtens.
Og hvad...
Og jeg har faktisk et andet eksempel, fordi inden den her skulderskade, der havde jeg en anden spøjs episode i mit liv, hvor jeg efter en turnering, jeg var, det var så også en opstarten hen mod, sæsonen starter omkring slutningen af september dengang, og der spillede man en masse turneringer, jeg var både med Virum, og jeg var med landsholdet, og jeg var fuldstændig flyvende i topform, og jeg gjorde det virkelig godt, og så lige pludselig skulle vi spille, startede sæsonen op, vi skulle spille Europa Cup, så begyndte mit knæ at hæve. Og så begyndte jeg at få feber, og så fik jeg en læge til at komme og se på det, og han sagde, du er nødt til at tage på skadestuen, fordi det, og så blev jeg, tog jeg på skadestuen, og så blev jeg simpelthen indlagt. Så lå jeg først jeg lå på Gentofte, de tog en masse prøver, de kunne ikke finde ud af, hvad der var galt. Og så kom jeg hjem, og så kom jeg... så skulle jeg så ind og snakke med en læge på... Jeg kan ikke huske, om det var på Gentofte eller Rigshospitalet. Og så sagde han, vi er nødt til at undersøge dig for kræft.
Fuck, mand. Ja.
Og altså, min mor begyndte at græde, og der tænkte jeg sådan, jamen, det kan godt være, jeg er kræft i knæet. Men... jeg rejser mig igen.
Mm.
Der var jeg sådan, det var sådan det.
Men du var så ung på det tidspunkt.
Jeg var meget ung, og måske var man også meget ubekymret.
Ja.
Men altså, så kom jeg jo ind senere, og så fik jeg, og jeg bekymrede mig ikke om det overhovedet. Jeg tænkte, hvis jeg har kræft, jamen, der er jo masser af mennesker, som har kræft, som kommer tilbage. Jeg havde så meget kræft til at ville tilbage. Det var så ikke om, det var ikke kun håndbold, det var så lige, altså.
Kræft. Ja, det var jo,
en overlevelseskamp.
En overlevelseskamp. Ja. Det kan man nok ikke sige, din håndboldkarriere trods alt ikke er en overlevelseskamp.
Overhovedet ikke på den måde.
Det er jo men det er jo en identitetsoverlevelseskamp, kan man kalde det. Ikke?
Fuldstændig.
Okay, det har jeg faktisk aldrig hørt, men det kendetegner det jo også, synes jeg, det du siger, at som sagt, at du har en optimisme og et gå på mod lige meget, hvad der er. Det er sådan, jeg ser dig. Men jeg kender dig heller ikke så dybt, jo, selvom vi har kendt hinanden i mange år. Men, hvad er det for nogle... Du er 22 år eller sådan noget, ikke? Fordi der er også et eller andet forløb, hvor du prøver at komme igen og sådan noget.
Jeg tror, at jeg er 21, da jeg så finder ud af, at nu skal jeg opereres en gang til. Og der skal jeg stramme de ledbånd op.
Og så tror du på, at det kan blive bedre?
Jeg ved ikke, om jeg troede på det på det tidspunkt. Jeg havde mistet troen. Altså det var der, hvor det, som jeg sagde før, der gik det op for mig, at nu er jeg nødt til at redefinere mig selv.
Tænkte du det, da du skulle opereres anden gang?
Ja, altså jeg tænkte, da jeg kom hjem. Altså brød jeg jo sammen hjemme hos min mor og far. Nu er det er slut. Min skulder er kaputt igen. Jeg kan ikke mere. Jeg kommer ikke
men
til
du bliver opereret alligevel, det er så mere for...
så bliver jeg opereret igen, jo, men
det er mere for, at du kan fungere sådan
så, nej, så kommer jeg sådan, altså så kommer det sådan lidt på afstand, og så siger man, okay, selvfølgelig skal jeg gøre, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at forsøge at komme tilbage igen. Og det ville jo være fuldstændig vanvittigt, hvis jeg sad nu her som 50-årig, og jeg havde givet op med det samme. Altså jeg føler, at jeg har...
Du har gjort det, der du kunne gøre.
Jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne, for at komme tilbage.
Så der, sidder nogen bitterhed over det?
Nej, overhovedet ikke.
Men det har det vel også været med til, at netop at du har prøvet alt? Så.
Jo, i forhold til det, fordi jeg blev opereret 2 gange, og så blev jeg faktisk opereret 1 gang til.
Okay.
Altså, og dengang, der var det der med operationer i skulderen meget, meget nyt. Altså okay. Lægen, som opererede mig, han havde opereret 20 skulder inden mig, og han var den, der var den bedste i Danmark.
Ja.
På det tidspunkt. Så det kan man sige, det havde været, måske havde situationen været fuldstændig anderledes i dag, hvor de har opereret flere tusind og blevet meget, meget dygtige, og jeg ved det ikke.
Er der nogen, altså man kan sige, historien kort fortalt er, at du kommer ikke igen.
Nej.
Så din store drøm, den braser.
Ja.
Føler du, der er sådan set retrospektivt, er der nogen større mening med, at du ligesom ikke kom den vej? Altså håndbold, som spiller, håndboldspiller, verdens bedste håndboldspiller.
Ja. Om der er nogen mening med
det? Ja, var der altså, nogen mening med det, at du skulle ud for det?
Det? Sådan ser jeg det ikke på den måde.
Nej.
Overhovedet. Altså, jeg var bare ikke bygget måske til det, og så var jeg jo måske uheldig, og så, ja, det kan godt være, at det var meningen med det hele, men det er ikke sådan,
du,
jeg
hvad, siger, du skulle opleve, at det var bestemt, du skulle opleve noget andet.
Det er, hvis man tror på skæbnen og alle mulige andre ting. Det ved jeg ikke, om jeg tror på.
Nej, okay.
På den måde.
Mm.
Overhovedet. Ja, altså, det skete der. Det var noget lort. Hvad gør jeg så? Altså, det var mere... Sådan, mere jeg tænkte, jeg tænkte ikke på, om det her, det er forudbestemt, at det skal være på den her
forsøg. Nej, men det kunne man
overhovedet
sådan
ikke. Og det har jeg heller ikke.
Se nu.
Det har jeg heller ikke. Ej, overhovedet ikke.
Nej.
Altså, så... Så lukkede den vej sig, og så er man nødt til at finde nye veje.
Så nu er jeg interesseret i at høre, hvordan fanden kom Peter Bruun så videre derfra. Fordi jeg kan sætte mig fuldkommen ind i det der. Altså, jeg havde jo... Jeg var også håndboldspilleren Carsten Nielsen i mange, mange år. Og så tog jeg en uddannelse, så blev jeg ingeniøren og lederen ude på arbejdspladsen. Og så fortsatte jeg med at få resultater den vej. Så på en eller anden måde har jeg haft mange år den samme identitet med det der med at opnå resultater, ligesom fra håndboldbanen. Men hvad er det for nogle valg, eller hvad er det for nogle prioriteringer, du gør dig der, når du skal videre?
Altså, jamen, der tog jeg faktisk en stor prioritet en gang til, eller synes jeg, det var i hvert fald også noget, som har betydet kolossalt meget for mit liv. Det var et halvt år i Sydamerika. Altså det var sådan en dannelsesrejse,
ja.
Som modnede mig på rigtig mange områder, og motiverede mig også til ligesom at sige, nu blev det ikke håndbold. Og det tog nogle år, inden jeg kom afsted, fordi der var jeg var jo 21, da jeg fandt ud af, at det kommer ikke til at gå. Mine forældre havde sagt, at jeg skulle have en uddannelse. Og jeg var i lære på kontor, og jeg blev færdiguddannet på det her kontor, hvor jeg sad og blev ansat i bogholderiet, og det var kanon, imens jeg kunne spille håndbold, fordi jeg kunne få fri til det håndbold, jeg ville.
Ja.
Og jeg fik den uddannelse, som mine forældre sagde, jeg skulle have.
Ja.
Men da jeg ikke kunne spille håndbold mere, der blev det...
Men der kunne du se, så...
Der kunne jeg se, det var
ikke... Der skal ikke være 50 år snart.
Overhovedet ikke.
Nej.
Det skulle jeg ikke. Og derfor så tænkte jeg, hvad skal jeg så? Og så begynder man jo at tænke, Sydamerika, det synes jeg bare var mega fedt, og så ville jeg jo så gerne begynde at læse bagefter. Så jeg besluttede, at jeg skulle ud og rejse først.
Ja.
Så jeg tog det her halve år til Sydamerika sammen med en god ven, og det var mega fedt. Og jamen, altså mange af de oplevelser, som jeg har fået, det tænker jeg jo stadigvæk tilbage på, og det har været med til også at danne mig, og se verden i, altså, i et fuldstændig andet perspektiv, når vi i Danmark sidder og brokker os over, at når nu er der nogen, der skal betale det i skat, eller nu har vi coronatid, og det er også fuldstændig forfærdeligt, at studenterne de ikke får lov til at køre i studentervogn. Når man ser folk nede i Rio ligge på sådan en lille rullevogn, uden arme, uden ben og tik, og så stadigvæk smile og er glade.
Mm.
Og så se det brokkeri, som i sådan en krisesituation, som vi har haft nu her med altså det er jo...
Så du siger, at du blev mere moden af det? Altså var det ligesom om, at du sådan forlod... Reden for alvor, hvis man kan sige det sådan, at du blev voksen der på den tur? Eller?
Jeg blev mere voksen på den tur.
Du blev mere voksen?
Det synes jeg. Og jeg blev også mere motiveret for at finde en ny vej i forhold til mit liv. Fordi da jeg kom hjem fra Sydamerika, så startede jeg på HF. Jeg havde jo ikke taget nogen gymnasiel uddannelse.
Nej.
Og jeg ville gerne læse til lærer. Så som 24-årig, der startede jeg på HF.
Ja.
Meget motiveret og også... synes jeg, klog på livet.
Var det lige efter turen der til Sydamerika?
Ja.
Og så 2 år på HF. Og så, hvorfor ville du være skolelærer?
Jamen, det er fordi, jeg synes, jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, og jeg kan godt lide at har jeg jo sådan også løbende fundet ud af, fordi inden der startede jeg også, inden jeg tog til Sydamerika, startede jeg også med at være lidt træner. Jeg synes, det er inspirerende at kunne flytte nogle mennesker fra et sted til et andet sted.
Ja.
Den glæde, altså det er sådan en ny drivkraft i mig.
Ja.
Benzin på min motor, som...
Så der får du den der samme fornemmelse, som når du står med håndbolden i hånden, eller skal drive et team fremad?
Ja, men det må man... Altså, det bliver aldrig den samme fornemmelse. Det gør det ikke. Altså det der med, at man selv er involveret, du har, altså der er du fuldstændig indflydelse på på mange ting ind på sådan en håndboldbane.
Ja.
Og du kan være afgørende. Det kan du selvfølgelig også, når du står ude på sidelinjen, eller hvis du står i et klasselokale og skal...
Ja.
Men det er bare på en helt anden måde,
ja,
end når du, synes jeg, end når man selv står der, og man står med bolden, der er 10 sekunder tilbage, og så kan du
skal afgøre det.
Og den følelse der, altså, det kan man ikke få. Det kan jeg i hvert fald ikke få andre steder. Det kan godt være, der er nogle andre, der kan det. Det kan jeg ikke.
Man må sige, du HF og så folkeskolelæreruddannelsen, ja, og så samtidig så... Du bliver jo i håndbolden, kan man sige.
Men
håndbolden... Det var det, jeg startede med at sige.
Og der kan man
men
sige...
Hvad, og der, din tilknytning bliver så som træner.
Ja, og der kan man sige, det nu snakker vi om skæbne før. Det kan godt være, det altså håndbold er min skæbne på en eller anden fasong. Eller
ja.
Uden at det ved, men jeg tror ikke på det skæbne der. Men håndbold er jo min passion. Jeg elsker håndbold.
Ja.
Jeg synes, det er fantastisk. Det har givet mig så utrolig mange glæder. Det har selvfølgelig også givet mig den allerstørste sorg. Men venner, for nogle år siden, så begyndte jeg at træne min søns hold. Og så kom jeg ud i sådan en hal klokken 7-8 stykker om morgenen til et stævne.
Ja.
Hold kæft, jeg fik nærmest tår i øjnene.
Ja.
Det var fantastisk.
Det var
smukt. Ja. Og det var som, da man selv var en lille dreng, og man kom ud, og man glædede sig bare, nu skulle vi til håndboldstævn, vi skulle overnatte.
Det er jo det med følelser. Det er jo, der bliver nogle følelser vækket fra tidligt, hvor du bare har haft det fedt som 6-7-årig knægt, og... Jamen. Du får det er de samme følelser, der bliver vagt 43 år senere.
Fuldstændig. På den måde. Det var det sammenhold, man sover i, altså på luftmadrasser, og man sover, jeg har altid sovet rimelig fornuftigt, men det er der nogen, der ikke gjorde.
Der ikke kender Peter, så har han et fantastisk sovehjerte.
Det var bare det der, man var sammen i en hel weekend,
ja,
spillede kampe,
ja. Ja.
Sov sammen og hyggede sig og snakkede og grinede. Og det der og det var næsten det værste. Så søndag aften, når man kom hjem og skulle op mandag morgen, der fik man nærmest en lille depression. Det var forfærdeligt. For så var man væk fra alle sine venner, og man havde været til håndboldstævne, det var mega fedt, og så skulle man i skole.
Det var
en hård omgang.
Du kom igennem skolen, fordi du havde et stævne i næste weekend.
Så var der noget at se frem til.
Men så du læser til skolelærer, men du har jo også været træner.
Ja,
du har jo været rundt i Danmark og været træner. Hvordan,
men det begyndte jo så der, fordi så kom jeg jo stadigvæk ned i håndboldklubben, og indimellem så var der problemer for anden herrehold, og de fyrede, altså jeg ved ikke, der var sket altid noget, eller så blev anden herretræner en førsteholdstræner, så... De manglede altid en anden her træner, så der tror jeg faktisk, at jeg 4-5 gange har trådt til, og så trænet anden hold. Og så synes jeg faktisk, det var sjovt også, det der med at kunne ja, fordi jeg elsker håndbold, og synes også, jeg kan se nogle ting i håndboldspillet, som jeg gerne vil give videre. Og
der er jo og også noget med at flytte mennesker, ligesom
lige præcis,
du har med skolen.
Lige præcis. Her. Og der begyndte det så også at gå godt. Og jeg blev... Jamen, så blev jeg træner for Viams damer, og så kom jeg sådan ind i talentsystemet, som også var inspirerende med på damesiden, hvor Ulrik Vilbæk var landstræner, og som jeg synes var en god leder, som gav plads til gode idéer. Jeg havde masser af gode idéer. Til hvordan man kunne udvikle
det der. De og det lyttede,
det synes jeg, jamen, det, og det, synes, det var han god til, han sagde, at det, noget af, det var godt, og noget af, det var noget lort. Men han tog nogle af tingene, det var også mega inspirerende, så bliver man jo endnu mere, får endnu mere lyst til at...
Ja.
Så, jamen, så blev jeg træner, og så kom jeg, ja, så Viams damer, Viams herre, var inde over, og så, jamen, så blev jeg faktisk assistenttræner også på det danske her U-landshold. Og var med til en slutrunde. En overgang med Jesper Nødsbo.
Ja.
Og så fik jeg så tilbud fra Tvis Holstebro. Og det,
var du ikke også forbi GOG? Og?
Det var jeg så efterfølgende. Så var jeg et år i Holstebro. Og der kom jeg sådan... fordi det er jo så en anden verden, den der trænerverden, som jo også er kynisk på rigtig mange områder, og det fik jeg også at føle. For der fik jeg sådan, jeg fik et knæk, da jeg som spiller blev skadet, kæmpe knæk. Jeg fik også et lille knæk, da jeg som træner blev fyret første gang. Det gjorde jeg i Holstebro, hvor jeg så havde været i trygge vira, hvor altså ja. det var bare noget andet. Så kom man ud, og så blev så lige pludselig, så sad man sådan en møde. Du skal ikke være træner her mere.
Mm.
Der var jeg i chok.
Så hvad gør sådan en fyring ved Peter Brun?
Jamen det gør jo, så sidder man, og så tænker man, du er uduelig.
Ja.
I hvert fald i den første periode.
Mm.
Og alle mennesker synes, du er uduelig, fordi, og der tror jeg, det er anderledes i sådan en sportsverden, fordi måske også, når man kommer op i...
Altså, hvis vi snakker ledelse, fordi du er jo leder, faktisk. Ja. Du er faktisk leder som håndboldtræner. Ja. Og forskellen på at være i det private...
Ja, det står det ikke på forsiden af avisen.
Nej, men der er kontant afregning om
søndagen. Fuldstændig kontant afregning. Du kan også godt blive fyret i en privat virksomhed.
Ja, det kan du sagtens, men det er ligesom, tingene går lidt langsommere.
Ja, men, og så ved de det i firmaet, men de ved det sgu ikke 3 kilometer væk. Men det står jo alle steder. Altså det er jo en meget lille lukket verden, og man føler, alle folk, de synes, at ham der, han kunne ikke finde ud af. Så der skulle jeg samle dem op
igen. Hvad er det for nogle evner, du bruger der for at samle dig op? Selv op.
Jamen, det er at gå ind og så kigge på de ting, som man faktisk, som jeg synes var gode. Altså, ja, vi lavede også fejl. Masser af fejl.
Ja.
Men der er også nogle gode ting. Ja. Og de gode ting, det skulle jeg tage med videre. Og så de dårlige ting, der hvor jeg vidste, det skulle jeg gøre bedre. Der var jeg nødt til at blive bedre. Og det var så... med, og så gik der heller ikke, altså, i den verden, så går det også stærkt, så nogle gange, så ringer telefonen, den ringer jo, fordi så står det så, nå, har du, så var der et nyt job, og så var der job nede i GOG, hvor jeg så var nede og træne.
Så dagen. Hvor lang tid var din, kan man sige, du er jo ikke, jo, du er håndboldtræner nu for din, ja. For din søn, tror jeg nok, men hvor lang tid var den der trænerkarriere der?
Jamen den var jo, jeg havde nogle år i Viam, både på dame- og herresiden, 3 år, og så havde jeg 1 år i Holstebro, så havde jeg 4 år i GOG.
Ja.
Og så havde jeg 1,5 år i Slagelse Dream Team, som assistent for Anja Andersen, som også var en fuldstændig vanvittig periode, hvor jeg var med til både at vinde DM og Champions League.
Ja.
Det var vildt.
Ja. Og mens alt det der pågår, de her, hvad er det, 6, 7, 8 år, der er du blevet folkeskolelærer allerede?
Jeg blev folkeskolelærer, ja.
Så har du lidt skolejob?
Så havde jeg lidt skolejob, i Holstebro havde jeg lidt, ja, og det havde jeg faktisk også, da jeg var i Viam, havde jeg nogle timer ude på en skole i Holstebro, og i GOG var jeg nede på Ore, hvor jeg havde noget skolearbejde ved siden af.
Ja. Hvad har du taget med for den der trænerkarriere?
Jamen, det er jo så omkring ledelse i forhold til struktur, planlægning, og igen det her med at kunne få nogle mennesker til at gå
flytte mennesker.
Fra et sted til et andet sted. Både mennesker, men også en gruppe. Og så opnå nogle resultater sammen med hinanden. Og det...
Hvad er det, kan du sætte ord på, hvad du gør, når du flytter mennesker? Er det sådan, har du nogle bestemte greb, eller kommer det fra maven?
Det kommer nogle gange fra maven, men så jeg bruger meget også min egen historie at sige... Nu kan, altså, jeg har jo mødt masser af spillere, som siger, det der, det kan jeg ikke finde ud af. Men det er jo klart, man ikke kan finde ud af, hvis man hver dag overbeviser sig selv om, at det her, det kan jeg ikke finde ud af, så kan man jo ikke finde ud af noget som helst. Og
hvis man, sige, og, der kommer din positivitet, jamen, hvis man og din tror optimisme på
det,
med.
Og den der, det der engagement, det tror jeg bare, eller det er jo så forskelligt fra Men for mig er det et af mine bedste værksteder.
Så du bruger dig selv som eksempel?
Jeg bruger mig selv som eksempel, men jeg giver også energi. Forsøger at give energi.
Hvordan fanden, Peter Brun Jørgensen?
Og ros.
Hvordan giver man energi?
Jamen,
det er jo ikke noget, man siger.
Carsten, hvis du gør noget, der er rigtig godt, så står jeg ikke og siger, nej, hvor er det flot. Så står jeg sådan her, med hænderne op over hovedet.
Nu har vi hænderne op over hovedet. Det er jo det, vi ikke har billede på.
Det er den energi, som... Ja.
Så selvfølgelig er der noget, der er noget fysisk, og der er noget verbalt, men der er også noget, man sender ud. Altså, jamen, man
sender
der
masser,
man kan jo mærke...
Masser af ting ud. Og man skal jo mærke, synes jeg, hinanden. Men jeg har jo ikke facit på det, der virker for mig. Og jeg har jo set masser af andre, som kan flytte folk, som gør det på en helt anden måde. Og det synes jeg faktisk også er inspirerende. Mm. At der er nogen, der kan stå og snakke stille og roligt, og så kan de alligevel have en sådan aura omkring sig, at folk de er helt stille, og de lytter, og de forsøger. Og de tror på det.
Men jeg kan godt lide, at du siger, at du bruger maven. Det rimer meget på den måde, jeg tænker, kan man sige, ledelse på generelt, eller bare det at være i relationer, faktisk at...
Jamen,
måske ikke tænke så meget, men faktisk mærke efter. Nu sidder jeg over for dig, Peter Brun. Hvad for et humør er du i dag? Hvad er det så?
Sprudlende.
Som så vanligt. Men hvad er det så? Hvordan skal jeg så tilgå dig? Hvordan er det, jeg skal flytte dig i dag?
Og det er jo meget forskelligt, synes jeg, fra menneske til menneske. Fordi
fuldkommen individuelt. Fuldkommen.
Alle sammen helt forskellige. Så der er jo nogen, som også nogle gange... Altså det som har brug for et lille skub, eller en lille skideballe til, nu skal vi altså den vej. Mm. Så det handler meget...
Eller sætte grænser, det kunne jeg forestille mig med efterskoleeleverne,
ja,
at en gang imellem
på den fasong
skal
der
stilles et hegn.
Ja, jamen, så er det jo sådan, det handler jo om, man har jo, prøver jeg så nogle gange at tegne, vi har en kasse her, i forhold til de her efterskoleelever. Når man er inde i kassen, jamen så kan man bolde sig lige så tosset, man vil. Når du så hopper ud i forhold til den gruppe, man er i, og skæver så åndssvagt og tæer sig, så er der konsekvenser. Så er man nødt til at komme. Man er nødt til at komme ind i kassen igen.
Ja.
Mm. Og være sammen med de andre. Mm. Og følge de spilleregler, som er.
Mm.
Fordi ellers så er det i hvert fald vanskeligere at få sådan et hold til at fungere. Og en gruppe. Hvis der ikke er nogle forholdsvis klare spilleregler for hvad, og kassen kan jo være meget bred, eller den kan også være alt efter hvad det er for en gruppe, meget lille.
Ja, ja.
Hvis det giver mening.
Det tror jeg.
Og så altså, jeg synes også det er rart at snakke med mennesker, og jeg synes det er rart at se mennesker kunne lykkes i forskellige
situationer.
Sammenhæng, og jeg tror også, og sådan har jeg også selv, altså vi er jo mega gode til at begrænse os selv.
Ja, som mennesker.
Ja, og slå os selv oven i hovedet, og på alle mulige områder. Og det der med at kunne forsøge at kunne fjerne
hammeren.
Alt det der hammer, der står og banker en op i hovedet, eller at man, ej det der, det kan, det er helt umuligt.
Mm.
Hvis vi kan få fjernet alt det der, så tror jeg, at der er jo et fuldstændig uforløst potentiale i rigtig, rigtig mange mennesker.
Og der er du, fordi det snakkede vi lidt om, inden vi startede, der er du faktisk praktiker, ikke? Altså, der er du praktisk orienteret. Altså, jeg ved jo i hvert fald, du har ikke læst en lederuddannelse, som sagt. Eller på den måde. Altså, så på den måde er du jo praktiker der, og du siger det her med, at hvis jeg skal summere op, at du bruger din mavefornemmelse, du bruger det, du selv har mærket på egen krop, hvad fungerer for dig, dine erfaringer osv. Og det er også min egen erfaring, kan man sige, at man kommer rigtig langt med at kan man sige, mærke efter, hvad er det for en situation, det menneske, som står overfor dig, er i, og prøve at mærke efter, hvor er det, jeg kan hjælpe vedkommende.
Og så tror jeg, at jeg har jo en, nu snakker vi om altså jeg ser jo lyst på ting, men jeg føler også, at jeg er et godt menneske, så jeg har jo ingen skjulte bagtanker. Jeg vil bare gerne have...
Peter Brun Jørgensen, man får ham, ligesom han sidder herovre.
Fuldstændig. Ja. Jeg vil bare gerne have, at det menneske, at jeg har det så godt som muligt, og kan udvikle sig så godt som overhovedet muligt. Uden alt muligt ting og alt muligt halløj og nogen og indviklede ting og sager. Det er lige ud af landvejen.
Ja.
Og det er jo også et menneskesyn. Og jeg tror på det gode i alle mennesker.
Mm.
Og jeg kæmper min kampe også på skolen, når der er nogen, som ikke kan finde ud af og laver alt for meget ballade, så tror jeg stadigvæk på, at jeg kan flytte dem over,
ja,
så de kan indgå i det fællesskab. Og i
præcis, fordi der er noget lige meget, hvor...
Der er godt i alle mennesker.
Lige meget, hvor dum, eller ja, lige meget, hvor voldsom man er, eller ja, vred man er, så er der er også noget andet i et hvert menneske. Ikke?
Mm. Og det synes jeg faktisk også, det har været mega også inspirerende for mig, synes jeg, og nu har det sådan været, der var meget ind på håndboldbanen, men det her, der er jo mennesker, som har det lidt
svært. Ja, nu er det godt nok en håndboldefterskole,
ja, eller en idrætsefterskole. Men der er jo også alle mulige andre udfordringer, og som man, altså, nogen som, altså,
ja, det som børn, ikke kan børn, finde ud af at gå i skole,
de kommer jo fra alle mulige forskellige. Som,
ja, børn, der bor hjemmefra, ja, for første gang, ja, ikke? Altså, det er jo i sig selv en udfordring.
Mega stor udfordring.
Ved jeg med mine børn. Ja,
men det er jo en udfordring.
Ja.
Mm. Og voldsomt kan det være for nogen.
Ja. Hvad er du mest glad for i dit liv nu? Nu her?
Jeg er glad for min familie. Det er jeg. Jeg er glad for mine børn, og jeg er glad for min kone. Og det giver mig jo glæde at kunne stå op hver eneste dag. Og så er jeg startet på en ny uddannelse.
Okay.
Og det er jo altid også inspirerende, synes jeg. Og det tror jeg mange...
Lad os lige høre mere. Jamen,
det er sådan coach.
Kan vi afsløre det?
Jamen, det kan vi sagtens afsløre. Jeg startede på en coachuddannelse. Sofia Manning.
Ja.
Som bare er inspirerende, at man kommer til noget undervisning, hører noget teori, prøver ting af i praksis.
Så det siger sig selv, at der hvor du er på vej hen nu, det er jo også noget med, det er jo fortsat noget med mennesker, kan man sige.
Det er noget med mennesker, og det som jeg har kunne mærke nogle gange, det er at få så jeg ikke kun bruger min mavefornemmelse, men jeg også får noget værktøj til at kunne flytte mennesker.
Så der er alligevel noget teori her, ja, eller nogle metoder, noget værktøj. Ja,
lige præcis.
Og jeg tror meget på mavefornemmelse, jeg tror meget på intuition, men det kræver også, at man er til stede i nuet, og det tror jeg også, du er god til, men det er klart, at kombineret med, at man får nogle teknikker eller nogle værktøjer, så bliver det jo endnu stærkere.
Jeg tror i hvert fald, at jeg kan flytte folk endnu længere og endnu måske hurtigere, end jeg kan i dag, og derfor så er det bare fedt. Og så er det fedt at komme tilbage på skolen, som jeg sagde. Det er fedt at, jeg tror,
det er jo,
vi har brug for ind i mellem at blive udfordret.
Det er også fedt at høre Peter Bruun Jørgensen sige det.
Ja.
tilbage på skolebænken,
ja,
eller det hele taget på skolebænken. Mm. Det er jo fedt.
Det er virkelig fedt. Det har givet mig, og nu er det er jo sådan meget, det er lige i begyndelsen, men det har givet mig utrolig energi.
Ja.
Og det er dejligt, det har givet mig energi, fordi nu har jeg været på den samme arbejdsplads i... Er det 13 eller 14 år?
Ja.
Og nogle gange, og det er gået op og ned og frem og tilbage, men det er bare fedt en gang imellem lige at ryste posen og sit hoved, så man...
Jamen, får noget ny inspiration.
Det gør man.
Ja. Så hvor... ved du noget om, hvad du skal med den uddannelse?
Jamen, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge den i... i mit job som lærer i første runde.
Ja.
Og så kan det godt være, at jeg så... jeg aner overhovedet ikke, hvor det ender.
Og det
er jo fuldstændig...
Ja.
Og det har... Men det, der faktisk også er det fede ved det her, det er, hvor man sidder mange år som skolelærer, og der har været perioder, hvor jeg nogle gange har sagt, har jeg energi til det her mere? Kan jeg virkelig det her? Men når jeg starter på den her uddannelse, så har jeg energi til det, men jeg synes også, jeg har fået energi til at kunne tænke alle mulige andre veje.
Mm.
Ja, og nu er jeg ikke så bange for, kan jeg nu, og kan jeg, hvad skal jeg nu, og alt muligt andet.
Er det noget, der
jeg tror på,
er det kommet med alderen? Ja, fordi jeg ser dig jo ikke som en, det er lidt bange for det, og bekymret for ditten og datten, altså, men det er måske alligevel en lille,
det tror jeg,
meget menneskeligt måske.
Ja, det tror jeg har været i mig altid, på en eller anden måde, at når man så er i, altså i sin komfortzone, så er der stille og ro. Men er og
sådan du noget, ude af din komfortzone, når du sådan går til coachuddannelse?
Nej, eller ikke på den måde. Jo, der er jo nogle ting, som jeg ikke ved noget om, og jeg er ikke, jeg kan ikke det hele. Og det handler
det
også om
også
og det handler
på den anden side.
Mega inspirerende, og det så handler det også om at ture så også og altså vi coacher jo også hinanden og åbne op for nogle af de udfordringer man selv står med i sit liv. Og det er jo det der med at man gør sig, tror jeg, man gør sig sårbar, man fortæller nogle andre mennesker, ja, at det her jeg er faktisk ikke Superman, selvom når du ser på mig. Og det er jo det indtryk, du har. Så er jeg Superman. Jeg er glad.
Det kan vi jo godt nogle gange, også mænd. Ja. Så kan vi jo godt sidde, og så puster vi os lidt op, og viser måske ikke helt de sårbare sider altid. Fordi det gør man måske ikke som mand. Men jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, også som leder, at kunne udvise en eller anden form for sårbarhed. Ja. Man skal selvfølgelig også fremstå som et ordentligt menneske, og et eksempel som walk the talk og så videre. Men i moderne ledelse tror jeg også, at det er rigtig, rigtig godt, at man også kan vise en sårbarhed, fordi det giver også noget tillid, tror jeg.
Men det viser jo, at du er et
menneske
af
kød og blod.
Lige præcis. Og det er vi jo alle sammen, og det kan jeg godt med. Altså det der med at komme ud på dybt vand, det skal jeg ikke være så bange for.
Nej.
Overhovedet ikke. Og jeg skal nok klare det. Så det tror jeg, at den her uddannelse får mig til at tage nogle...
Så du faktisk, for at blive billedet, når vi snakker rejser i livet, så er du ude på noget dybt vand, men...
Jeg tror, jeg kan herfra komme ud på dybt vand, hvor jeg skal ud og måske falder i, men jeg kommer ikke til at drukne, fordi jeg svømmer utrolig godt.
Ja, hvad måske sådan lige afrundende, hvad det har vi måske også snakket om, men hvad er det for nogle, hvad forestiller du dig er for nogle egenskaber, man skal have som en god coach?
Du skal være god til at lytte, og du skal være god til at opfange de ting, som det andet menneske siger til dig. Og så skal du være god til at stille spørgsmål, fordi, og jeg håber, at jeg bliver god til det, fordi jeg ved ikke noget, og jeg har ikke nogen intentioner om at skal påvirke, at jeg skal bestemme, hvad et andet menneske skal.
Nej.
Overhovedet.
Men der er vi tilbage, du skal få det bedste frem i folk, ja, eller du skal flytte dem.
Og man kan kun flytte sig selv.
Ja.
Men jeg kan være en katalysator til, at et andet menneske kan flytte sig.
Og du kan sætte strøm til den der.
Lige præcis. Mm. Det håber jeg kan blive god til. Endnu bedre, end jeg er i forvejen.
Det lyder spændende, Peter Brun Jørgensen. Jeg tror også, at mavefornemmelsen, den kan du godt tage med dig. Bare set fra mit perspektiv, den har man altid brug for. Og så vil vi slutte for i dag. Dejligt at have dig på besøg, Peter. Og jeg synes, vi er kommet langt omkring, og jeg glæder mig til at smide den ud i verden på et eller andet tidspunkt, når den bliver klippet færdig. Så tak fordi, at du kom i dag, Peter.
Det har været en stor fornøjelse.
Tak skal du have. Tak fordi, du har lyttet med. Jeg håber, at du synes, at den her episode har været indsigtsfuld og spændende, og så vil jeg blive rigtig glad, hvis du deler den på de sociale medier. Tak for i dag.